Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Jelko Kacin. Epidemiološka slika se izboljšuje, a si sprostitve še ne moremo privoščiti.
V UKC Ljubljana stari prizidek v zgolj 10 dneh preuredili v dodatne prostore za covidne bolnike.
Škof Šuštar, izkušnja covida me je naredila bolj potrpežljivega in ponižnega pred gospodom.
Poslanska skupina Demosa je na današnji dan pred 30 leti sprejela pogumno odločitev, ki je predstavljala točko preloma pri nastanku samostojne Slovenije.
Trump poraza še ni priznal. Evropa si z Bidenom obeta tesnejše vezi z ZDA.
Vreme, popoldne pretežno jasno, po nižinah ves dan megla ali nizka oblačnost.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Včeraj so po vladnih podatkih opravili dobrih 2060 testov na novi koronavirus in potrdili več kot 460 novih okužb. Umrlo je 24 bolnikov s COVID-19. V bolnišnicah se jih je zdravilo več kot 1140. Intenzivno nego jih je potrebovalo 190. Več Silvestra Sadar.
Pozitivnih je bilo 22,5% testov. 14-dnevna pojavnost na 100 tisoč prebivalcev se je sicer znižala za 3% in je trenutno 1026. Potrebe po novih posteljah v bolnišnicah so vse manjše, več jih bodo potrebovali na intenzivnih oddelkih. Razmere so po besedah vladnega govorca za COVID-19 Jelka Kacina najbolj resne v gorenjski statistični regiji, a se počasi izboljšujejo. Slabšajo pa se v Pomurju, kjer je na 100 tisoč prebivalcev že skoraj 1500 okuženih.
V Beltincih je bilo včeraj odkritih kar spet 30 novih okužb, v Murski Soboti jih je 12, v Lendavi 10. Sicer pa žarišča še naprej ostajajo tudi na Ptuju, tam je kar 28 novih okužb, v Mariboru jih je 27, v Ormožu pa 10. Za primerjavo, v Ljubljani je bilo včeraj 40 novih okužb.
V celjski bolnišnici je po zadnjih podatkih z novim koronavirusom okuženih že 174 zdravstvenih delavcev. O okuženih zaposlenih poročajo tudi iz drugih bolnišnic po državi. Kaj pa tujina? Kacin je pozval, naj se odpovemo vsem nepotrebnim potovanjem, saj je malo držav, ki bi se jim število okuženih že zniževalo.
Našli boste tamle Nizozemsko, kjer so razmere relativno ugodne. Tudi v Veliki Britaniji se zadeve nekoliko umirjajo, padajo tudi na Islandiji, tako da so razmere povsod po Evropi še vedno precej resne.
Nov vladni odlok na seznam rdečih držav uvršča vse naše sosede.
Zdaj je rdeča tudi avstrijska Koroška, ki prej ni bila, in obe hrvaški obmejni obalni županiji, se pravi Primorsko-goranska in Istra.
Zelene države tako ostajajo daleč stran od Slovenije.
Med zelenimi državami ni več nobene evropske države, ostaja samo Avstralija, Japonska, Južna Koreja, Nova Zelandija, Ruanda v Afriki, pa Singapur, Tajska in Urugvaj v Latinski Ameriki.
Je še povedal vladni govorec Jelko Kacin.
V Ljubljanskem kliničnem centru so zagotovili dodatne prostore za covidne bolnike. Stari prizidek jim je uspelo preurediti v zgolj 10 dneh. Van so namestili 56 postelj, z razširitvijo pa bodo lahko sprejeli tudi do 100 bolnikov. Prve danes. Več Marta Jerebič.
V prihodnjih dneh se bo število covidnih bolnikov, ki bodo potrebovali bolnišnično oskrbo, še povečevalo. Priprava dodatnih prostorov je bila zato nujna, je na vladni novinarski konferenci povedal generalni direktor UKC Janez Poklukar. Izvajalec je delal 16 ur na dan, pomagali sta civilna zaščita in vojska. Civilna zaščita je posodila tudi opremo, ki jo je imela na zalogi, nekaj so je kupili sami.
Zaradi vse logistike, ki jo ta lokacija omogoča, to predstavlja bistveno boljše površine kot pa kakršnakoli podobna improvizacija ali postavljanje kapacitet v športnih objektih ali gospodarskih objektih.
Po njegovi oceni bodo v teh prostorih potrebovali manj zdravstvenega osebja kot v starih zgradbah. Zakaj v to naložbo niso šli že prej? Pokljukar pojasnjuje, da so imeli spomladi največ 54 hospitaliziranih. V pripravah na jesenski val so računali na približno petkratnik tega, a danes je covidnih bolnikov v KC Ljubljana že 291.
In seveda, ko je bilo jasno, da bomo petkratnik presegli, smo začeli iskati nove rešitve, nobena ni bila enostavna. Je pa res, da mislim, da nihče od nas v tem omizju ali v katerem kolem drugem ni napovedoval več kot 2-3-kratnika, 5-kratniki so se zdeli neživljenski, ki pripravijo operativnih načrtov, ne vem pa, da bi kdo sploh napovedoval pa razmišljal o 10-kratniku.
Po epidemiji bodo v teh prostorih postelje intenzivne terapije in operacijske dvorane, kot je že leta načrtovano. Direktor ljubljanskega UKC je še povedal, da so opravili 20% manj ambulantnega programa kot oktobra lani, število operacij pa približno enako.
V Sloveniji je trenutno s koronavirusom okuženih 6 duhovnikov, ki so v samoizolaciji. V karanteni zaradi morebitnega stika z okuženo osebo ni nihče. Doslej pa je umrl en duhovnik. Iz bolnišnice domov se je v petek vrnil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Za radio Ognjišče je dejal, da ga je izkušnja covida naredila bolj potrpežljivega in ponižnega pred Gospodom. Izrazil je hvaležnost vsem, ki so ga spremljali v molitvi.
Začelo se je na nedeljo pred 3 tedni s pozitivnim testom na koronavirus.
Najprej bila nedoločna skrb, kaj me zdaj čaka. Seveda sem najprej minimaliziral in mislil, seveda tako kot mnogi, nekaj dni vročine, potem se pa stvari uredijo. Vendar, ko sem vstopil v to bolezen, se vročina kar ni hotela posloviti.
V bolnišnici Petra Držaja je bil 9 dni. V začetku je za dihanje potreboval kisikovo masko. Počutil se je nemočnega.
Ko sem želel kaj bolj urejeno moliti ali razmišljati, ni bilo prav velikega uspeha. Ampak rekel Gospod, lej, to sem jaz. Takle sem pred teboj in izročam ti sebe in vse te ljudi, ki so bili okrog mene. Tako da ni bilo kakšnih posebnih pretresov, sem umirjeno in preprosto sprejel dejstva, ki so.
Seveda so prišli tudi trenutki, ko se je spraševal, koliko časa bo še to trajalo. Zlasti, ko je v brevirju bral o tem, kako Gospod dela za človeka.
To sem rekel Gospod. No, naj se to izkaže, naj se to pokaže. Seveda, to je lahko čisto človeško iskanje, tudi mogoče malo nestrpnost, nepotrpežljivost. In sem videl, da je potrebno biti potrpežljiv, počakati, zaupati in sprejemati Gospoda.
Zahvaljuje se neutrudnemu zdravstvenemu osebju, ki ves čas zavzeto skrbi za bolnike. Zahvalo pa namenja tudi vsem, ki so bili z njim povezani v molitvi.
Minevajo 30 letja od odločitve Demosa o razpisu plebiscita o samostojnosti Slovenije. Dogodka so se spomnili v predsedniški palači, kjer sta zbrane poleg predsednika republike Borut Pahorja nagovorila še predsednik vlade Janez Janša ter sodelavec tedanje komisije za ustavna vprašanja Peter Jambrek. Dogodek je spremljal Alen Salihovič.
Tik pred Božičem 23. decembra 1990 se je na plebiscitu velika večina Slovencev izrekla za samostojno državo. Do dogovora o tem dogodku pa je prišlo na današnji dan. Odločitev v Poljčah, kjer je bil center za obrambno usposabljanje, je bila sprejeta z aklamacijo. Šlo je za točko preloma, je dejal Jambrek. Dodal je, da v tem srečenju ni posnetka, ne fotografije, je zgolj zapisnik.
Točka preloma, zakaj? Zato, ker je poslanski klub na parlamentarnih volitvah zmagovite koalicije tako odločno in soglasno podprl to idejo, da vsaj za to koalicijo poti nazaj ni bilo več možne.
Jambrek in Pahor sta posebej spomnila na dolgo Jožeta Pučnika pri tem procesu. Premier Janša je v nagovoru spomnil, da je bil plebiscit dogodek, ko si je slovenski narod pisal sodbo sam, ter se spomnil vseh, ki so v Poljče prišli.
Ko je večina v dvorani dojela, zakaj gre, ko je bil predlog podan, tisti spontani aplavz, ki kar ni prenehal in ki je izrazil to rekel, temeljno bistvo, zaradi katerega je poslanska skupina Demos sploh politično obstajala.
Odločitev v Poljčah je bila pogumna odločitev, je povedal Janša.
To je bil čas strahu in poguma in to je bil tudi čas pogumnih ljudi. Zaradi tega si nihče od tistih, ki so bili takrat v Polčah, ne zasluži pozabe. Še posebej zaradi tega, ker ta sestava, ki se je pred 30 leti sestala v Polčah, ni samo tam sprejemala ključnih odločitev. Ne. Sprejela je potem še na desetine, ne enako pomembnih odločitev, ampak odločitev, brez katerih slovenske osamosvojitve ne bi bilo, ker se ne bi udejanila in se ne bi obranila.
Premijer je opozoril tudi na posameznike, ki danes stopajo v spredje pri tem procesu, ki so mu takrat nasprotovali. Nauk, ki ga lahko potegnemo za današnji čas iz Polč, pa je po besedah Janše naslednji.
Pa je v tem, da tisti, ki ima odgovornost, ki ima večino, ki ima oblast v svojih rokah, je vedno dolžan prvič ponujati sodelovanje tudi preko meja te oblasti in drugič dolžan je gledati vnaprej.
Šlo je za izjemne politične okoliščine, vendar je Pahor dodal, da je tudi danes zaradi koronavirusa in razhajajočih mnenj v politiki čas za političen dogovor o prihodnosti države.
Kot predsednik republike in nekdo, ki je v politiki 30 let, imam dovolj občutka, da vem, da so razhajanja velikanska v slovenski politiki. In to me skrbi. Ampak, a so nepremostljiva? Ne. Je pa treba pokazati in voljo in znanje, da se te premostijo.
Današnja slovesnost v predsedniški palači je bila 10. vrsti dosedanjih počastitev 30. obletnice prelomnih dogodkov ob nastanku Republike Slovenije.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Minister Vrtovec, današnji dan ni pomemben zgolj za Gorenjsko, temveč za celotno Slovenijo in njeno gospodarstvo.
Slovenska europoslanka Ljudmila Novak, Evropska unija ne bo več le bankomat.
Po podaljšanih počitnicah spet pouk nadaljavo za vse. Na Arne so nekateri uporabniki zaznali upočasnjeno delovanje.
Športni konec tedna najbolj zaznamovala Primož Roglič in Tim Gajser.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Štajerski avtocesti občasno nastane zastoj pred delovno zaporo. Ta je med priključkoma Domžale in Šentjakob, kjer promet proti Ljubljani poteka le po enem pasu. Sedaj je čas popodanske prometne konice, a kakšne velike gneče daljših zastojev ne beležimo. Je pa nekaj gneče na mejnih prehodih s Hrvaško, predvsem za voznike tovornih vozil. Ti na vstop v Slovenijo na mejnem prehodu Gruškovje čakajo 3 ure, na Obrežju pa 2 uri. Na ostalih mejnih prehodih, po podatkih policistov, vozniki pri prestopanju meje nikjer ne bodo čakali dlje časa. Predvidoma do 5. popoldne ostaja zaradi del v Ljubečni še zaprta cesta Arclin-Ljubečna. Vozniki morajo do takrat po obvozu. Na glavni cesti Kočevje Petrina pa bo predvidoma do 15. novembra zaradi del zaprto odsek Livold-Štalcerji. Za obvoz je poskrbljeno. Cesta Porlom-Kranjski Rak-Luče pa bo ostala zaprta dlje časa, predvidoma do 11. decembra in do takrat morajo vozniki po kar dolgem obvozu, ki je na relaciji Porlom-Gornji Grad, Ljubnov ob Savinji, Luče, Podvolovljek in obratno. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Združenih državah Amerike se po predsedniških volitvah po pričakovanjih zapleta. Predsednik Donald Trump še ni priznal poraza, medtem pa je demokrat Joe Biden že pretekli vikend kot zmagovalec nagovoril državljane. Trump ustraja pri tožbah, Biden pa si želi začeti postopek prenosa oblasti. Več Andrej Šinko.
Politični analitiki ne pričakujejo, da bo Donald Trump do glasovanja elektorjev priznal poraz. Včeraj se je oglasila tudi prva dama Melania, ki je dejala, da je treba prešteti vse zakonite glasovnice, se da si Američani zaslužijo poštenih volitev.
Trump z temi napovedmi, da se bo obtožil z vlaganjem tož, sledi svoji strategiji. Nekih resnih pravnih možnosti nima. Gre se bolj za političen kot za pravni argument, tako da pričakujem, da Trumpove pritožbe končnega rezultata ne bodo spremenile. Bodo pa lahko pomalo zavlečejo cel proces.
Poudarja politolog z Inštituta za politični menedžment Klemen Balanč. Demokrat Joe Biden medtem načrtuje oblikovanje strokovne skupine za soočenje s pandemijo, mednarodna skupnost pa si obeta zlasti drugačne zunanje politike ZDA.
Biden naj bi vrnil veda v pariški podnebni sporazum k pogajanjem z Iranom za nov jedrski sporazum, pa tudi notranje politične spremembe lahko pričakujemo. Biden je obljubil, da se bo potrudil združiti razklane Američane, hkrati pa je tudi napovedal, da bo obdavčil bogate.
Pojasnjuje Balanč, ki se mu zdi največji izziv znova združiti Američane. Se ne gre zanemariti dejstva, da je Biden dobil približno 75 milijonov glasov, Trump pa 70 milijonov.
Oba kandidata sta prejela največ glasov v zgodovini, kar je zanimivo, glede na to, da sta povsem dve drugačni, medsebojno izključujoči viziji predstavljala. Ne, demokrati so govorili, izbiramo med svobodo in fašizmom, republikanci so govorili, izbiramo med svobodo in komunizmom. Tako da Bidena, vkolikor bo zaprisel kot predsednik, čaka eno za res težko delo, ampak že to, če se bo zdržal nekih provokacij, dajanja nekih izjav, za katere ve, da bodo razburile nasprotni tabor, že to bo nek korak v pravo smer, ki ga Trump ni uspel storiti.
Je še dejal Balanč. Vsi svetovni voditelji še niso čestiteli Bideno za zmago, med močnejšimi igralci velja omeniti zlasti uradno Moskvo in Peking, ki čakata na uradno razglasitev zmagovalca in konec sodnih sporov. Povsem drugačna pa je slika v Evropi. Nemška kanclerka Angela Merkel je danes še enkrat čestitala Bidenu in se zavzela za tesnejše sodelovanje z ZDA. V Estoniji je medtem odstopil notranji minister, ki je Bidena označil za barabo. Uradni izidi morajo biti sicer potrjeni do 14. decembra, ko se po zveznih državah sestanejo elektori in glasujejo za zmagovalca. Prisega novega predsednika je sicer predvidena 20. januarja prihodnje leto.
Rekordno število glasov, ki sta jih prejela demokrat Joe Biden in republikanski predsednik Donald Trump, kaže na močno polarizacijo družbe, pa tudi to, da so Združene države Amerike še vedno zelo konzervativna družba, ki v precejšnjem odstotku zavrača progresivno miselnost. Zato ni prišlo do tako imenovanega modrega vala oziroma zelo močne zmage demokratov, ki so jo pričakovali. Prav tako pa ni obveljala ideja, da latinoameričani in temnopolti volijo avtomatično za demokrate, ženske pa proti Trumpu. Pri vseh skupinah je aktualni predsednik dobil nekaj odstotkov točk več glasov kot leta 2016, na kar je v komentarju na portalu domovina.je opozoril tudi politični analitik Nate Spovirk.
Se svojo uporno pojavo je vzbudil ameriške konzervativce in jim vlil samozavest in poguma, ki zdaj ponosno stojijo za svojimi vrednotami in jih zagovarjajo v javnosti. V boju proti Trumpu so progresivni ideologi razkrili vse svoje karte. Vendar ima Trump kontroverzen karakter in to, da si upa, svojo veliko slabost, da je neprivlačen za neodvisne voljivce, ki odločajo, kdo je predsednik ZDA. Vendar jih je prepričal nepričakovano veliko, tudi dvomljivce iz republikanskih vrst in tiste, ki ga niso podprli leta 2016.
Je poudaril Povirk in pojasnil, da nikoli ni šlo za Trumpa, katerega pojava je bila zelo priročna, da se jo predstavi kot poosebljeno zlo v boju za oblast, ampak mišljenje, ki ga poskuša uveljaviti progresivna levica. Evropski parlament in države članice Evropske unije so se prejšnji teden dogovorili, da bo spoštovanje načela vladavine prava pogoj za koriščenje sredstev iz večletnega proračuna Evropske unije in svežnja za okrevanje po pandemiji. Temu sta nasprotovali Madžarska in Poljska. Prispevek je pripravila Meta Potočnik, prebrala Silvestra Sadar.
Dogovor zadeva 7-letni proračun Evropske unije in 750-milijardni fond za okrevanje po pandemiji koronavirusa. Vodja Evropske ljudske stranke, največje politične skupine v Evropskem parlamentu, Manfred Weber, je poudaril njegov zgodovinski pomen. Pozdravila ga je tudi slovenska evroposlanka Ljudmila Novak iz vrst NSI. EU ne bo več le bankomat, medtem ko v nekaterih državah članicah teptajo njene temeljne vrednote, in dodala:
Kajti, če ne bomo spoštovali demokracije, naših demokratičnih vrednot, če ne bomo spoštovali zakonov, zakonodaje, kateri smo zavezani, potem bo vsaka država začela delati po svoje. In tako se v mnogih državah kršijo človekove pravice, krši se svoboda medijev. Na področju sodstva imajo nekatere države zelo velike probleme.
Klemon Grošelj, LMŠ, je poudaril, da mehanizem podpirajo štiri ključne proevropske politične skupine omenjenega parlamenta. Tudi če bo v določeni državi mehanizem sprožen, končni upravičenci ne bodo kaznovani zaradi kršitev svojih vlad in bodo še naprej prejemali obljubljena sredstva. Podrobnosti dogovora še niso razkrili, je pa nanj že padla senca dvoma, menijo na portalu domovina.je. Vprašanje je, ali bo sistem, odvisen od vsakokratne politične volje in zavezništev v bloku, sploh učinkovit. Unija ima namreč težave pri definiciji tako evropskih vrednot kot tudi vladavine prava, zato se izjemno težko jasno pogovarja o njeni zaščiti, preden je jasno ne definira. Madžarski premier Viktor Orban je kritično namignil, da bi Madžarska lahko vložila veto, ter dodal, da ima država dovolj finančnih virov za naslednji leti in da v tem trenutku ni časa za razpravo o vladavini prava. Madžarska pravosodna ministrica pa je mehanizem opisala kot orodje za politično in ideološko izsiljevanje in izgovor tako imenovane varčne četverice Avstrije, Danske, Švedske in Nizozemske, da sredstev ne bi dale vzhodnim članicam, kot je Madžarska.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Gorenjski železniški progi se obeta posodobitev, tistim, ki živijo ob njej, pa večja varnost. Začetek gradbenih del na odseku Podnar-Tlesce so uradno obeležili na železniški postaji Otoče, ki je dobro poznana brezjanskim romarjem. Dela naj bi bila končana v 7 mesecih, Tone Gorjup.
Začetek nadgradnje gorenjske železniške proge na odseku od Podnarta do Lesc je pred dnevi napovedala 7-mesečna popolna zapora med Kranjem in Jesenicami. Ta se upada s prenovo železniškega predora Kravanke, ki je prav tako zaprt. Uraden začetek del so obeležili dopoldne na železniški postaji Otoče, kjer so se ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu pridružili predstavniki gradbincev, Darsa, Slovenskih železnic in lokalnih skupnosti. Minister Vrtovec je zagotovil:
S tem bojo tudi vlaki lahko dosegali više hitrosti, skrbljeno tudi za večjo varnost. Naj povem, da je ta proga dotrajana in da resnično potrebuje prenovo. Tudi bo omogočeno težjim vlakom, da bojo lahko vozili.
Nadgradnjo proge in vrste spremljajočih objektov izvaja podjetje Riko. Pogodbena vrednost del pa znaša 47 milijonov evrov. Šarčeva vlada je ob sprejemanju rebalansa proračuna to postavko umaknila z programa. Janševa ekipa pa jo je znova uvrstila med prednostne naloge. Temu primerno je Ministrstvo za infrastrukturo v predlogu proračuna 2021 pred tedni namenila več kot 1 milijardo evrov. Minister Vrtovec je ob tem dejal:
Torej, sredstva za razvoj infrastrukture se občutno zvišujejo in to pomeni tudi dodaten zagon za slovensko gradbeništvo, ki ima dodatne učinke na celotno slovensko gospodarstvo.
Glavnina del bo potekala na območju občine Radovljica, ki se je v projekt vključila z usporedno gradno spremljajoče cestne in komunalne infrastrukture. Kot je še povedal minister, je prenova odseka od Kranja do Lesc šele začetek. Načrtovana je tudi prenova ostalih odsekov gorenjske železnice, v prihodnje pa tudi dvotirnost in povezava do Brnika.
Pred slovenskim kmetijstvom so novi izzivi in zbornica mora biti pripravljena, da se na nje pravilno in pravočasno odzove. Nič nam ne pomagajo dolgoročne strategije, če ne bomo znali reševati sedanjih težav, je v uvodu v prvi dan letošnjega 35. posveta javne službe kmetijskega svetovanja, ki deluje v okviru Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije, poudaril njen novi predsednik Roman Žveglič. Prispevek Roberta Bož.
Dvodnevni posvet letos poteka po elektronski poti, zanimanje javnosti je precejšnje, zato je na začetku tudi občasno prihajalo do težav pri spremljanju. Posebej odmeva dokaj čustveni uvodni nagovor novega predsednika Romana Žvegliča, ki je svetovalke in svetovalce nagovoril, da se čim bolj osredotočijo na to, kar od njih pričakujejo kmetice in kmetje ter celotna družba, da skupaj napravimo premike v smer, da bodo potrošniki lahko jedli kakovostno slovensko hrano po zmernih cenah, kmetice in kmetje pa bodo imeli primeren standard.
Storil bom vse, da boste imeli stabilne pogoje za delo. Podpiral bom vaše izobraževanje, saj boste le tako uspešno prenašali znanje na kmetije. Naša zaveza pa je, da svoje delo opravljamo strokovno in odgovorno. Zavedam se, da se bodo pojavljale kritike našega dela. Naj nam bodo v spodbudo, da se iz njih nekaj naučimo in postanemo še boljši ter uspešnejši.
V današnjem dnevu je Franc Bogovič, evropski poslanec, pojasnil pogled Evropskega parlamenta na bodočo skupno kmetijsko politiko. Sledil je pregled trenutnega stanja strani evropskih mladih kmetov, aktivnosti in usmeritve Ministrstva za kmetijstvo v zvezi s prihodnimi ukrepi pa je predstavila doktorica Darja Majkovič, generalna direktorica. V popoldanskem delu je izhodišča Kmetijsko-gozdarske zbornice pri pripravi strateškega načrta skupne kmetijske politike predstavil Branko Ravnik, posebej pa je odmeval nastop Tomaža Stritarja o kriznem tržnem komuniciranju. Jutrišnji drugi dan posveta bo zaznamoval dogodek Evropskega partnerstva za inovacije.
Po podaljšanih jesenskih počitnicah so učenci spet sedli v šolske klopi, a tokrat virtualne, saj je pouk znova stekel na daljavo. Tudi vrtci še naprej opravljajo le nujno varstvo, okrnjeno deluje tudi javni potniški promet. Podrobneje pa Rok Mihevc.
Pouk na daljavo poteka tudi v glasbenih in srednjih šolah ter fakultetah. Za razliko od osnovnošolcev, dijaki niso imeli podaljšanih počitnic in so k pouku na daljavo pristopili že minuli teden. Čeprav si tega niso želeli, pa so nanj šole po navedbah ravnateljev zelo dobro pripravljene, saj imajo veliko izkušenj iz pomladanskega obdobja. Vseeno pa so nekateri uporabniki Arnesa znova zaznali nekaj težav pri spletnih učilnicah. Odzivi na šolanje na daljavo so mešani in tudi sobotni gost v oddaji za življenje, pater Kristjan Gostečnik je povedal, da takšno šolanje prinaša velike stiske tam, kjer ne zmorajo postaviti neke strukture, urnike in najti skupnega jezika.
Kaj vse je možno v teh svetovih narediti, vemo sami, vsaka družina je zelo iniciativna, ustvarjalna v sebi, so pa seveda to stiske, da ne bi to zanemarili, so to težki konflikti, lahko težko soočenje z realnostjo.
V mnogih družinah se bo zgodilo, da bodo otroci v teh dneh sami doma. Kot je zapisala doktorica Mateja Rok-Simon, je včasih težko vedeti, kdaj je otrok dovolj zrel za to. Če ga pustimo samega, priporoča, da se dogovorimo za pravila, ki jih mora spoštovati. Naprimer, kdaj in kako naj spremlja pouk na daljavo in naredi domačo nalogo. Ali lahko uporablja kuhinjo za pripravo malice in katere gospodinske aparate lahko uporablja. Katera domača opravila je treba narediti, da niso dovoljeni obiski sošolcev, prijateljev ali sosedov, ni dovoljeno iti stanovanja in odpirati vrat neznancem sosedom, da ne sme nikomur povedati, da je sam doma ali to objavljati na družbenih medijih. Na vidno mesto obesimo seznam telefonskih številk in drugih podatkov za nujne primere, še svetuje doktorica Mateja Rok-Simon. Kaj je občutku kontrole in nadzora pravi Gostečnik?
Otroci noče biti pod nadzorom, istočasno pa to nujno potrebujejo.
Celotnemu posnetku oddaje lahko prisluhnete v audio arhivu.
Uporabnike davčnih blagajn pristojni opominjajo, da bo nekaterim sredi tega meseca poteklo petletno namensko digitalno potrdilo. Kdor je v dvomu, kdaj točno se bo to zgodilo, naj se obrne na ponudnika te storitve. Brez potrdila davčno potrjevanje računov ne bo mogoče.
Slovenski kolesarski as Primož Roglič je po sobotni zadnji gorski etapi, v kateri odbil vse napade najbližjih tekmecev, včeraj potrdil drugo zmago za povrstjo na dirki po Španiji. S tem je postavil piko na i izjemni s pandemijo zaznamovani sezoni, v kateri je dirkal 51 dni in zabeležil 12 zmag. 31-letni Kisovčan, član Jumbo Visme, je poleg rdeče majice na Vuelti drugič za povrstjo osvojil tudi zeleno majico najboljšega sprinterja, s čimer je postal sploh prvi kolesar, ki mu je v 85-letni zgodovini dirke uspelo ubraniti obe majici v zaporednih letih. Presežkov v tej sezoni ni manjkalo, a izzivi za prihodnost ostajejo. Tour de France je prvi v vrsti, ki si ga Roglič želi osvojiti. Motokrosistično sezono 2020, v kateri je spet osvojil naslov svetovnega prvaka, je tudi letos Tim Gajser končal na najboljši možni način. Na zadnji dirki v Pietramurati je petič letos zmagal in tako le še potrdil premoč v razredu MXGP. Gajser je že v sredo na drugi od treh dirk na tem prizorišču potrdil naslov prvaka in ubranil lansko lovoriko. Nogometni reprezentant Nemanja Mitrović je najverjetneje že končal sezono. Iz mariborskega prvoligaša so sporočili, da si je na sobotni tekmi proti Domžalam težje poškodoval koleno. Mitrović bi se te dni moral priključiti tudi izbrani vrsti, ki jo čakajo prijateljska tekma z Azerbajdžanom ter tekmi v Ligi narodov s Kosovom in Grčijo, a je selektor Matjaž Kek tako ostal brez enega moža v osrčju obrambe. Športne novice je zbral Rok Mihevc, brala sem Petra Stopar.
Big Bang, bela tehnika, televizorji, mali gospodinski in drugi aparati. Enostaven nakup s klicem na 01-362-60-00. Dostava na dom ali prevzem na prevzemnih mestih. 01-362-60-00. Big Bang.
Popodne bo v glavnem jasno, po nižinah v notranjosti pa se bo večinoma zadrževala megla ali nizka oblačnost. Predvsem v Vipavski dolini bo pihala šibka burja, temperature bodo od 5 do 12, na Primorskem do 18 stopinj. Jutri bo na Primorskem, v Posočju in višjih legah nad okoli 1000 metri pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod bo oblačno ali megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, v nekaterih alpskih dolinah do minus 3, najvišje dnevne pa do 11, na Primorskem pa do 18 stopinj. Pa obeti? V sredo se vreme ne bo kaj dosti spremenilo, le vrh nizke oblačnosti bo še nekoliko višje, nekaj nizke oblačnosti pa bo občasno tudi ob morju. V četrtek se bo nizka oblačnost v notranjosti Slovenije razkrojila, pooblačilo pa se bo na Primorskem in Notranjskem. Dodajmo pa še vremenske podatke, izmerjene ob 15. Ljubljana oblačno 6 stopinj, Ajdovščina in Nova Gorica 18, letališče Portorož jasno 16, Tolmin in Koper 15 stopinj, Bovec 14, Ilirska Bistrica 13, Idrija 11, Bohinjska Češnica 10, Postojna jasno 9, Babno Polje, Gorenja vas in Krvavec tudi 9 stopinj, Lisca jasno 7, Murska Sobota oblačno 7, tudi Lendava 7, Celje, Črnomelj, Hrastnik, Jezersko, Rudno Polje in Trbovlje 6 stopinj. Kredarica ter letališče Edvarda Rusija na Maribor pa Novo mesto, Gornji Grad, Kranj, Krško, Litija, Mežica, Podčetrtek, Ptuj, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina 5 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 4, Slovenj Gradec, Kočevje, Logatec, Maribor, Metlika, Slovenske Konjice, Trebnje, Velenje in Vrhnika tudi 4, Pohorje pa 3 stopinje Celzija. Na štajerski avtocesti občasno nastane zastoj pred delovno zaporo med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Srečno pot! Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. V Mozaiku pa boste lahko slišali pogovor s predsednikom Zveze aktivov svetov staršev Antonom Medenom o šolanju na daljavo. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je ura 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.